นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิความอยากเนี่ยเป็นของดีหรือไม่ดี แล้วแต่แล้วแต่ คือความอยากนี่มันเป็นพลังอย่างหนึ่ง ถ้าจิตใจยังถูกห่อหุ้มอยู่ในอวิชชาคือขาดวิชาอะแปลว่าไม่มีไรไรวิชาขาดวิชา ความพลังจะเกิดขึ้นเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากคือพลังที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงถ้าเราพัฒนาตนจนเกิดวิชาวิชาคือความรู้ความเข้าใจในชีวิตและโลกตามความเป็นจริงก็มีพลังคล้ายพลังตัณหาแต่ว่าเป็นพลังที่มีชื่อว่าฉันทะหรือกุศลฉันทะคือมีความอยากในกุศลหรือธรรมฉันทะมีความอยากในธรรมหรือความจริงและสัจธรรมเป็นต้นจนหลายคนก็ยังเข้าใจผิดว่า ชาวพุทธที่ดีต้องไม่มีความอยากอะไรเลยมีความอยากแล้วไม่ดีหรือพยายามจะอยู่อย่างไม่อยากอะไรทั้งสิ้นแต่นั้นมันจะไม่ถูกต้องเดียวเราควรจะปฏิบัติเพื่อให้เปลี่ยนกระแสหรือเปลี่ยนรูปแบบลักษณะของความอยากจากตัณหาเป็นฉันทะที่จริงเราทุกคนก็ต้องรู้จักทั้งสองอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเวลาเราอยากทำอะไรเพราะรู้สึกว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ดีควรทำอันนั้นก็ตัวฉันทะที่นี้ถ้าเราดูประวัติของพวกอภิมหาเศรษฐีพวกบิลเกตบัฟเฟตอะไรพวกเนี่ย เวลาเขาคุยถึงแรงโดนบันดาลใจเขาเขาเกือบทุกคนนี่ก็จะพูดว่าไม่ใช่เงินเขามีแรงโดนบันดาลใจในวิชาการของเขาในสิ่งที่เขาทำในบริษัทเลยในคุณธรรมบางอย่างยากเขาอยากทำให้นั่นให้ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่อาจจะแทรกเข้ามาว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นอยากจะดีกว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นเป็นต้นแต่เขาจะมีส่วนหนึ่งของฉันทะซึ่งที่ฉันทะจะมากกว่าตัณหาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาอยากให้งานของเขาเลิศอยากให้มันประเสริฐ อันนี้เวลาเราทำงานให้มันเลิศให้มันประเสริฐให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้อันนี้จะมีฉันทะมากจะมีตัณหาน้อยนั่นมันเป็นข้อแรกที่ข้อคิดข้อแรกก็คือไม่ใช่ว่าผู้มีตัณหามากยอมเจริญตรงกันข้ามอย่างเช่นในทางโลกธุรกิจผู้ที่บริษัทไหนหรือว่า ผู้จัดการไหนเอาแต่กำไรในระยะสั้นเป็นเป้าหมายบริษัทนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นาน5ปี10ปี20ปีแต่ว่าจะอยู่นานๆไม่มีสุดท้ายจะถูกทำลายไปด้วยความโลภเศรษฐกิจอยู่ด้วยความไม่วางใจซึ่งกันและกันทีนี้มันมีความไม่วางใจกันตรงไหนเราก็จะเจริญเราก็กล้าลงทุนกล้าทำงานกล้าเกี่ยวข้องใช่ไหมขาดความไว้ใจที่ไหนก็จะทำให้เราทุกสิ่งทุกอย่างติดขัดไปหมดดังนั้นถ้าผู้อยู่ในโลกเอาแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นหลักความโลภ ก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจแล้วในเบื้องต้นอาจจะได้กำไรเพราะคนยังไม่รู้เท่าทันคนก็ยังไม่รู้ว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรแต่พอมันได้กำไรในระยะสั้นอาศัย ความใหม่อาศัยกำลังตอนหลังคนก็เริ่มจะรู้เท่าทันนะก็จะเริ่มเสื่อมมันก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยอันนี้ก็เป็นข้อคิดกว้างๆว่าในทางโลกที่ก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิความคิดขึ้นมาว่าพุทธศาสนาสอนให้เราไม่อยากแต่ถ้าเราจะเจริญในโลกต้องอยากเพราะนั้นพุทธศาสนาดีอยู่หรอกดีสำหรับคนที่ไม่อยู่ในโลกที่เป็นจริงแต่อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันโลกที่เป็นจริงแล้วเรื่องนี้เอาไม่ได้หรอกมันเราหรือว่าเอาเกษียณแล้วก็คอยเอาช่วงที่กำลังเสวงหายังไม่พร้อมตอนนี้ก็เกิดจากสาเหตุหลายอย่างสาเหตุหนึ่งคือคนไม่ค่อยศึกษาประวัติศาสตร์แม้แต่ประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยมก็ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเขามีความงมงายว่าต้องสู้ต้องอยากมากกว่าคนอื่นแล้วก็เข้าใจว่าความอยากมีประเภทเดียวแต่ทางพุทธศาสนาสอนว่าความอยากมีสองประเภทอย่างอยากแบบตัณหาอยากยังไงอ่ะอยากได้มากอยากได้เร็วใช่ไหมอันนี้ว่าจะมีมากได้เร็วอยากได้ยิ่งขึ้นไปนะยิ่งมากยิ่งดีอันนี้ก็คือตัณหาแต่ถ้าเรามีความอยากที่ว่าเท่านี้ยังไม่พอต้องขยายอีกต้องเพิ่มอีกต้องมากกว่านี้อีกเราก็จะสุขวันไหนก็มีความหวังว่าจะได้ความสุขในอนาคตก็เรียกว่าเป็นความโง่นิดนึงใช่ไหมคือฝากความหวังในความสุขไว้ในอนาคตระหว่างนี้ยังไม่สุขหรอกต้องสู้ต้องดิ้นมึงค่อยสุขข้างหลังหรือว่าบางทีหวังว่าลูกหลานจะได้มีความสุขดังตัณหาเมื่อก็เกิดมีปัญหามากอย่างเช่นถ้าตัณหาคือความอยากที่ผูกไว้กับผลการกระทำบางทีนี่ผลงานผลการกระทำสิ่งตอบแทนไม่พอสำหรับตัณหาทำให้ขี้เกียจไม่ใช่ว่าจะทำให้ขยันเสมอไปไม่อยากทำทำไมวะมันไม่เห็นจะได้อะไรมาหรือว่าแล้วผมทำผมจะได้อะไรมา ไม่เห็นไม่อยากทำขี้เกียจทำถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามนั้นตัณหาทำให้ขยันในบางเรื่องทำให้ขี้เกียจในบางเรื่องไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ความเจริญเสมอไปที่นี้ถ้าตัณหาต้องการผลต้องการสิ่งตอบแทนเป็นหลักถ้าสมมติว่าเรามีเส้นทางที่จะได้ผลโดยไม่ต้องเหนื่อยเราก็ยิ่งดีสิฮะถ้าเป็นธรรมดาไม่น่าเกลียดมากก็ทำให้งานฉาบฉวยงานไม่ละเอียดงานไม่ดีเพียงแต่ว่าทำให้มันเสร็จซะเพื่อจะได้ผลที่ต้องการได้เงินเดือนหรือได้อำนาจหรือได้อะไรแล้วแต่ที่ต้องการแต่ถ้ายิ่งรายกว่านั้นก็คือคอร์รัปชันเองไม่ต้องทำอะไรเลยเอาของเขาเอาของบริษัทไปเอาของรัฐไปนี่ตัณหานี่ถ้าถึงแรงมากมันก็เป็นอันตรายต่อศีลธรรมใช่ไหมแต่ฉันทะเนี่ยไม่เคยเป็นอันตรายต่อศีลธรรมตรงกันข้ามอยู่ในกรอบของศีลธรรมเสมอไปดังเวลาคนเห็นแรงโดนบันดาลใจแรงตัณหาอยู่ในใจนึกไม่ออกว่าจะปฏิบัติธรรมยังไงมันจึงจะหายไปแล้วก็ไม่อยากหายไปด้วยเพราะรู้สึกมันทำให้ชีวิตชีวาทำให้มันรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างในชีวิตเพราะตัณหาเลยเข้าใจผิดว่ามีตัณหากับไม่มีอะไรคิดว่าถึงแม้ว่าตัณหาก็มีข้อเสียอยู่บ้างย่อมรับว่าไม่ดีหรอกแต่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีตัณหากูจะชีวิตจะว่างเปล่าจะไม่รู้จะทำอะไรนี่ก็คือปัญหาที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิจากความหรืออวิชชาไม่รู้ความจริงไม่รู้พอจริงไม่ได้สนใจศึกษาหาความจริงรับฟังที่เขาสอนกันมาพูดกันมารับมาเลยโดยไม่มีการพินิจพิจารณาอะไรเลยแล้วมันเป็นความงมงายชนิดหนึ่งนี่พุทธเจ้าท่านสอนว่าแม้แต่ในจิตใจของพุทธชนและผู้ที่เรียกว่าหนาโดยกิเลสมันก็ยังมีความอยากประเภทที่ดีอยู่บ้างอย่างเวลาเราเสียสละเพื่อครอบครัวหรือว่าเราเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นต้นจริงอยู่ในบางครั้งบางคราวอาจจะมีกิเลสแฝงอยู่หวังสิ่งตอบแทนในอนาคตหรือว่าอยากจะเชิดหน้าเชิดตาอยากมีชื่อเสียงในสังคมอันนี้ก็มีอยู่บ้างแต่เราจะมองว่าความอยากทุกอย่างเป็นกิเลสหมดมันไม่ใช่ดูจิตใจตัวเองก็เห็นไม่ยากที่เราทำอะไรแบบปิดท้องลังพระแล้วโอ้มีความสุขมากโอ้นี่แบบอริยทรัพย์แท้ๆแต่ในเมื่อเราสังเกตธรรมชาติของเราว่ามีความอยากไหมมีความอยากแบบตัณหาไหมโอ้มีแต่ความอยากแบบไม่เป็นตัณหามีบ้างไหมก็มีอันนี้ก็คือจุดประกายของความหวังในชีวิตเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะต้องทำอะไรที่มันเกินวิสัยของมนุษย์คือไม่ใช่ความเชื่อแบบที่มันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เราก็รู้อยู่ว่าความอยากตัวนี้มีแล้วเป็นยังไงฮะเวลาอยากแบบนี้มันกระวนกระวายไหมมันกระสับกระส่ายไหมมันรู้สึกสาวหมองรู้สึกสกปรกข้างในไหมรู้สึกวุ่นวายไหมไม่เลยมันต่างกันมากกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัณหาดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าการปฏิบัติก็คือทำให้ตัวตัณหา ให้น้อยลงน้อยที่จะน้อยได้แล้วก็เพิ่มไอ้ตัวฉันทะให้มากขึ้นให้มากที่จะเป็นได้จะได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ที่จะมีกำลังใจที่จะทำเช่นนี้เพราะเกิดจากการสังเกตคือศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าความเชื่อในหลักการหรือว่าในสิ่งเรื่อเมฆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในคือไม่มีความเชื่อในสิ่งที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้คือถ้าเป็นความเชื่อแบบนั้นปัญญาไม่เกิดแน่ใช่ไหมแปลงเกิดว่าเชื่อแล้วไม่เชื่อสองอย่างแต่เชื่อแล้วจบไม่มีความเชื่อไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเชื่อกับปัญญาใช่ไหมไม่เกี่ยวกันนั้นอย่าดูในคัมภีร์ในศาสนาอื่นตอนนี้นี่ก็มีแบบดาวน์โหลดได้ง่ายหน่อยฮะเอาคัมภีร์ศาสนาอื่นๆแล้วก็ control F เนี่ย find wisdom ปัญญาแทบจะหาไม่เจอแล้วมันเป็นปัญญาแบบพื้นแล้วที่สำคัญไม่มีกระบวนการที่จะนำจากศรัทธาไปสู่ปัญญาไม่มีคำสอนในลักษณะว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นในการพัฒนาไปสู่ปัญญาแต่ในทางพุทธศาสนาถ้า search เนี่ย control F เนี่ยในพระสูตรในพระไตรปิฎกจะสังเกตว่าศรัทธาเกิดที่ไหนปัญญาจะอยู่ตรงนั้นเลยแทบจะไม่มีที่ไหนที่จะมีศรัทธาโดดๆไม่มีปัญญากำกับนะพุทธองค์ต้องการให้เราเห็นว่าศรัทธาเพื่ออะไรไม่ศรัทธาเพื่อความเลื่อมใสความเบิกบานว่าเรามีความเชื่อเป็นหลักชีวิตอย่างเดียวแต่ความเชื่อเป็นพื้นฐานและเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาปัญญาทีนี้ศรัทธาในคำสอนหรือว่าในเหตุการณ์ 2,000 ปีที่แล้วหรือพันกว่าปีที่แล้วอะไรก็แล้วแต่พอเราอ่านแล้วได้ข้อมูลมากแล้วก็อาจจะได้ความเชื่อเป็นผลแต่ความเชื่อนั้นมันไม่มีการพัฒนาตัวความเชื่อใช่ไหมมันก็ตายตัวอยู่อย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อบางทีก็เกิดสงสัยขึ้นมาแล้วก็พยายามสู้กับความสงสัยใช้ความสงสัยเป็นศัตรูแต่ทางพุทธศาสนาสิ่งที่เราเชื่อคือเชื่อในความสามารถเชื่อในศักยภาพของตัวเราใช่ไหมไม่มันต่างกันมากเลยแต่พุทธเจ้าสอนว่าความอยากมีสองประเภทเชื่อหรือไม่เชื่อเอามาดูจิตใจตัวเองแล้วใช่หรือเปล่าเออก็มีเหมือนกันแล้วพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเราลดตัวตัณหาเพิ่มตัวฉันทะชีวิตจะดีขึ้นเราก็ลองดูฮะแล้วก็ลองดูว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเห็นชัดเลยว่าใช่เหมือนกันศรัทธานี่มันก็เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นเพราะปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะเราได้พิสูจน์ในสิ่งที่ท่านให้ไว้คำสอนที่ให้ไว้นั้นเหมือนสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์จะทดลองอะไรต้องมีสมมติฐานก่อนแล้วก็ทดลองว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องคิดสมมติฐานขึ้นมาใหม่เพื่อจะรองรับข้อมูลต่างๆหรือว่าสัจธรรมความจริงต่างๆที่ 2,500 กว่าปีที่แล้วก็ยังไม่เคยมีใครที่ต้องปรับสมมติฐานพุทธเจ้ามิแต่ใช่ตรงตามความเป็นจริงจริง ดังคำสอนพุทธองค์เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ท่านไม่ยินดีไม่ทรงพอพระทัยในความเชื่อในคำสอนแบบพุทธเจ้าสอนต้องเชื่อเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่ออย่าไปคิดมากอันนั้นไม่ใช่ความคิดของพุทธมามกะพุทธเจ้าฝากไว้ให้เราดูฝากไว้ให้เราได้พิสูจน์กับตัวเองดังเมื่อกี้นี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องตัณหาว่าตัณหาเป็นความอยากเป็นความอยากที่เกิดจากอวิชชาฉันทะหรือกุศลฉันทะเกิดจากวิชาดังนั้นเราถ้าเราเกิดความอยากแบบตัณหาสมุทิฐานพุทธเจ้าก็คือเราต้องแบบหลับหูหลับตาต่อความจริงบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจะต้องพยายามแบบไม่คิดต้องเก็บกดความจริงบางอย่างมันจึงจะตัณหาได้มันตัณหามันจึงจะเกิดนั้นการดูกายดูใจดูเรียนรู้จากธรรมชาติของกายของใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความรู้ที่เรียกว่าวิชาเพิ่มมากขึ้นตัณหาจะน้อยลงอันนี้เราใช้ว่าอย่างเรียกว่าดูเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าตัณหาทำให้เราขี้เกียจได้ไม่ใช่ว่าทำให้ขยันเสมอไปอย่างนักเศรษฐศาสตร์จะชอบสอนทีนี้ถ้า ฉันทะเกิดขึ้นในการทำหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่อยากทำเพื่อให้งานเราดีที่สุดที่จะทำได้พัฒนาประสิทธิภาพในการงานพัฒนาคุณภาพของงานพัฒนาสัมพันธภาพความเป็นอยู่ร่วมกันในบริษัทในองค์กรให้มีความเป็นเพื่อนมากขึ้นมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความจริงใจต่อกันและกันมากขึ้นอันนี้คือผลงานที่เราวัดไม่ได้วัดเป็นเงินเป็นทองได้ว่าเพิ่มกี่หน่วยไม่ได้แต่ในระยะยาวขององค์กรระยะยาวของสถาบันมีผลจริงแต่บางสิ่งบางอย่างนี้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันมีจริงแต่เราก็มีความภูมิใจว่าโอ้ที่ของเราเนี่ยมีความรักกันดีมีการเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันอย่างดีนั่นก็ทำให้เกิดมีความสุขมีความสุขว่าที่นี่น่าอยู่เนาะแต่ถ้าบางคนเนี่ยได้เงินได้ทองมากในขับรถไปถึงที่ทำงานแล้วพอตาสัมผัสกับรูปของอาคารนะจิตตกเลยฮะซึมเศร้าขึ้นมาเลยไม่มีความสุขเลยฮะแต่ถ้าคนฉลาดในการทำงานพอถึงที่ทำงานแล้วจิตใจก็รู้สึกเบิกบานหรืออย่างน้อยก็ปกติดีไม่เศร้าหมองเหมือนเราอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันต้องสังเกตอารมณ์เวลาเราเข้าซอยหรือว่าเขาถึงบ้านเห็นหน้าบ้านแล้วเรามีความรู้สึกยังไงไหมอันนี้ก็จะเป็น เครื่องชี้วัดความฉลาดในการครองเรือนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นบ้านของตัวเองนั่นตัณหาพุทธเจ้าท่านแยกเป็นสามอย่างเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือตัณหาในกามกามในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์คือจิตมีความอยากในสิ่งเหล่านี้แต่ไม่มีความ อยากเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเห็นรูปสวยงามฟังเสียงเพราะเราได้กำไรชีวิตตัวเราได้รายดีขึ้นแต่มันจะเป็นกำไรตรงไหนทีนี้เราก็ดูคุณของมันคือเสน่ห์ของมันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกใจอันนี้คือกำไรได้คือความสุขนะแต่ความสุขนั้นมันแป๊บเดียวใช่ไหมอย่างอาหารที่อร่อยนี่มันอร่อยสักกี่วินาทีนะแต่ละคำนิดเดียวไม่กี่วินาทีแต่ความอยากที่มีสุขเวทนาเป็นผลที่ต้องการก็ยังมีผลที่ไม่ต้องการมากมายสมุติฐานของพระพุทธเจ้าก็คือถ้าเรายอมมองด้วยจิตเป็นกลางไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างจะต้องสรุปแล้วว่าผลเสียมากกว่าผลดีโทษมากกว่าคุณนี่ถ้าเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆความอยากนั้นจะเข้มข้นจะกลายเป็นอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นคือมันจะกลายเป็นจิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ไม่ใช่แค่อยากธรรมดาจนกระทั่งรู้สึกว่าถ้าไม่ได้สิ่งนั้นไม่อยากอยู่เลยอย่างคนที่อกหักอะไรเบย์ผูกคอตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะเพราะถ้าไม่คบคนนี้ถ้าไม่อยู่กับคนนี้ถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ไม่อยากอยู่ก็เลยถือว่าความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นคือชีวิตคือชีวิตทั้งหมดเขาเป็นการดูถูกตัวเองมากเลยนะแล้วจากชีวิตเราที่มันมีอะไรที่มันสลับซับซ้อนมันกว้างขวางมันลึกซึ้งมากเอามันหดลงจนกระทั่งแค่ความสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งคือชีวิตถ้าไม่มีคนนั้นเรียกว่าชีวิตไร้ความหมายแล้วไม่อยากอยู่ตายดีกว่าในบาหลายสิ่งหลายอย่างทุกพระอยากในสิ่งนั้นจะเกิดความจิตใจก็จะหดลงจะคับแคบและจิตใจจะหมกมุ่นทำยังไงจึงจะได้มากกว่านี้บางทีก็ได้แล้วเนี่ยได้ไม่นานแล้วมันก็เริ่มคิดแล้วว่าทำยังไงจะได้มากกว่านี้จะได้ยิ่งกว่านี้อีกคือจะไม่นิ่งอยู่กับความสุขนะความสุขนั้นไม่นิ่งนะแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ต้องการสิ่งจากนอกตัวเราเป็นตัวกระตุ้นจะสังเกตด้วยว่าเอกความสุขที่ได้ตอนแรกๆยังเป็นของใหม่อยู่มันจะอ่อนลงมันจะเสื่อมลงก็ต้องเพิ่มสิ่งกระตุ้นเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมใช่ไหมอย่างยาเสพติดเนี่ยตัวอย่างนี้ชัดเจนบางทีเดิมเนี่ยกินยาหนึ่งเม็ดก็ได้เมาได้อะไรที่ต้องการในระดับหนึ่งอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดก็ไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดเพิ่มสองเม็ดเพื่อจะได้ความสุขที่เราเคยได้จากหนึ่งเม็ดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วความสุขในกามสุขในทุกประเภทก็จะเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีความดิ้นรนที่จะเพิ่มความเข้มข้นและเพิ่มความหลากหลายของสิ่งกระตุ้นได้อะไรเปลี่ยนแปลงให้มันใหม่สักน้อยหนึ่งเพราะแม้แต่ความสุขที่เราหลงไหลที่สุดชอบที่สุดแล้วนานๆเขาก็เบื่อได้เหมือนกันถ้าได้บ่อยๆมันก็เริ่มชินเริ่มเบื่อแล้วอันนี้คือขอเสียของมันไม่ใช่ว่าครองแล้วเนี่ยได้ความสุขตลอดกาลนานนะได้ความสุขในระยะสั้นและสิ่งที่เป็นปัจจัยของความสุขนั้น คือสิ่งทั้งหลายที่จะต้องได้ให้ครบให้พร้อมมันจึงจะได้ความสุขในสิ่งนั้นแต่ละอย่างเนี่ยมักจะไม่คอยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นบ้างขึ้นอยู่กับเงินกับทองบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเพราะนั้นมีขาดไปแม้แต่ข้อสองข้ออาจจะไม่ได้ความสุขที่เราเคยได้แล้วจิตจะเศร้าเพราะว่าขาดสิ่งที่เราสำคัญมันหมายเนี่ยคำว่าสำคัญมันหมายนี่เป็นคำที่หมายถึงอุปทานนั่นเองคือความสำคัญอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอันนี้จิตใจของเราจะเป็นผู้กำหนดว่าสิ่งนี้สำคัญในการที่จิตใจเราให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าสำคัญมันหมายมันอันนี้ก็คือตัวอุปทานเราก็จะสังเกตว่าไม่ใช่แค่นั้นคือเพราะเราอยากได้อะไรมากเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนขออภัยเหมือนสัตว์ที่อยู่ด้วยความอยากอย่างเดียวคือยังต้องการเคารพนับถือตัวเองนั้นก็จะพยายามหาเหตุผลหาทฤษฎีหาแนวความคิดปรัชญาอะไรต่างๆเพื่อสนับสนุนความอยากของเราแล้วจะหลอกลวงตัวเองเลยก็มีเยอะเหมือนกันจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเองทำอะไรด้วยตัณหารู้สึกทำด้วยปรัชญาอย่างนั้นเพื่อจะเป็นอิสระเพื่อจะกูแล้วแต่ในปรัชญาที่ส่งเสริมหรือว่าเป็นข้ออ้างในการตามตัณหามีเยอะมากถ้าคนไม่ขาดสัมมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนานี่จะหลงเลยแล้วความอยากที่เป็นกามเนี่ยตรงการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีปัญหาอย่างหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคือชีวิตเรามีจำกัดอยู่ยังมาก70-80 ปี 90 ปีแต่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงนั้นต้องค่อยๆลดน้อยลงใช่ไหมผู้สูงอายุเนี่ยที่ทานข้าวอร่อยเนี่ยมันจะมีสักกี่คนนะไม่กี่คนมีอยู่เป็นบางคนแต่ส่วนมากถึงแต่สมัยก่อนเนี่ยขับรถออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเพื่อกินข้าวก็มีใช่ไหมไปเมืองชนเมืองเพชรเพื่อเพราะได้ข่าวว่ามีร้านอาหารที่อร่อยๆนั่งรถไปชั่วโมงสองสามชั่วโมงไม่เสียดายแต่อายุมากขึ้นเฉยๆแม้จะไปปากซอยนี่ก็ขี้เกียจไปใช่ไหมอันนี้ที่เคยชอบเที่ยวทั่วโลกแล้วแค่จะลุกจากเตียงก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ธรรมดาของอายุคนหูโอ้ชอบฟังเพลงนี่ก็อะไรนะทำไมพูดเสียงคอยจังใช่ไหมมันจะไม่นึกถึงว่าหูไม่ดีจะหาว่าคนพูดเสียงคอยเมื่อนะอาตมาเองทำไมทุกวันนี้คนหนังสือตัวพิมพ์ทำไมมันเล็กจังนะแต่ก่อนไม่เล็กอย่างนี้อันนี้คือความเสื่อมของอินทรีย์เพราะนั้นความสุขนะความสุขทางกามมันไม่ปฏิเสธหรอกมันก็มีความสุขอยู่แน่นอนเพราะอย่างนั้นบางคนก็ไม่ติดกันงงแงมแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามันมีข้อจำกัดว่าไม่มีจุดพอจุดอิ่มแล้วความสามารถที่จะได้ความสุขอย่างนั้นบางยอมน้อยลงตามอายุไข อันนี้มีแล้วนอกจากนั้นเอการที่ทำให้เกิดการว่าวุ่นมัวเหลืองไข่แม่จองกระทั่งเกิดการรบราฆ่าฟันกันอันนี้ก็อ่านในหนังสือพิมพ์ได้ทุกวันดูข่าวทุกวันความทุกข์ความเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบกันอะไรก็แล้วแต่เพราะกามเพราะความต้องการในกามเพราะคนไม่ได้เปิดหูเปิดดูความจริงว่า เอตัณหาเคยทำให้เรามีความสุขที่เป็นที่พึ่งจริงๆได้หรือเปล่าว่ามีแต่ว่าได้อย่างนี้อยากจะได้ก่อนนี้ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมีความหวังว่าในที่สุดแล้วก็คงจะได้สิ่งที่ต้องการภาวะตัณหาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็คือไม่เอาเงินอย่างเดียวหรือไม่เอากามอย่างเดียวก็คือเงินก็คือปัจจัยเพื่อจะได้กามใช่ไหมเนี่ยคนจึงลงไหลอยู่กับเงินนะแต่สิ่งที่ต้องการมากกว่าเงินมากกว่ากามก็มีอย่างเช่นอำนาจหลายคนเนี่ยโอ้คนนี้เขาคงไว้ใจได้เงินเขามีเงินมีทองมากมายเขาคงไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนใครเขาก็มีเต็มที่อยู่แล้วใช่แต่เขาต้องการอำนาจว่ามีเสน่ห์มากกว่าเงินสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเลยเพราะนั้นอยากได้อำนาจอยากเป็นผู้มีอำนาจอยากเป็นพี่ที่เคารพนับถือเป็นที่น่าเกรงกลัวเป็นที่รู้จักอย่างหลังๆนี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกอย่างมีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาถามเด็กๆว่าโตแล้วอยากทำอะไรบ้างโอ้ผมอยากเป็นทนายผมอยากเป็นทหารผมอยากเป็นหมอผมอยากเป็นตอนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะอังกฤษนะโตแล้วอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นเซเลบริตี้คือมันเปลี่ยนจากฉันทะเป็นตัณหาชัดๆใช่ไหมฉันทะก็คือโอ้อยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทหารนี่เรียกตัวฉันทะแต่นี่ก็อยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่รู้จักของคนอันนี้ก็คือความเสื่อมในสังคมปัจจุบันมันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยบางทีคนไทยก็ชอบโอ้เมืองไทยมันแย่เลยมันอย่างนี้ที่จริงเมืองนอกก็พอๆกันฮะมันนั่นเองความอยากได้ความรู้สึกที่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนอันนี้ก็คือตัวภาวะตัณหาต้องการในภาวะของอัตตาตัวตนภาวะใดภาวะหนึ่งวิภาวะคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างเมื่อเราเกิดทุกขเวทนาทางกายทรมานไหมทรมานเพราะอะไรโอ้ปวดเข่าปวดหลังไม่ใช่ว่าทรมานเพราะไม่อยากปวดเข่าปวดหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทรมานใจมากลองสังเกตดูว่าส่วนมากเป็นเพราะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นไม่อยากให้เขาพูดอย่างนี้อยากให้เขาพูดอย่างนั้นเขาไม่พูดอยากทำอย่างนั้นเขาไม่ทำอยากให้เขาเป็นคนอย่างหนึ่งเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือเราไม่ยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสู้ไม่อยากมีไม่อยากจะต้องรับรู้ไม่อยากจะต้องมีสิ่งนี้ในชีวิตไม่อยากจะมีคนนั้นในชีวิตอันนี้ก็ตัววิภาวะตัณหาทีนี้เราอาจจะคิดว่าถ้าไม่มีวิภาวะตัณหาเราจะจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีได้ยังไงอันนี้ก็คือความคิดแบบตะวันตกคือทั้งตะวันตกคือว่าต้องโกรธคนไม่ดีเราจึงจะมีพลังสู้กับความไม่ดีในสังคมกลัวว่าคือเข้าใจว่าถ้าไม่โกรธถ้าไม่ปฏิเสธถ้าไม่มีวิภาวะตัณหาในใจเลยจะเฉยเฉยอะไรก็ได้เนี่ยเราไม่ใช่ไม่มีวิภาวตัณหาเราก็จะมีฉันทะเราก็จะเปลี่ยนกระแสของความอยากไม่ใช่ว่าไม่มีไม่โกรธคือไม่มีอะไรเลยใครจะทำอะไรก็ปล่อยไปแต่เราจะมีฉันทะว่าทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหาอย่างดีต้องใช้ปัญญาอย่างไรปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอะไรบ้างเหตุปัจจัยเหล่านี้นั่นก็มีศูนย์ไหนบ้างที่เราพอจะแก้ได้ทันทีหรือว่าไอ้ศูนย์ไหนที่จะค่อยเป็นค่อยไปแล้วศูนย์ไหนที่คงทำอะไรไม่ได้ต้องอดทนไว้ก่อนคือจิตมีฉันทะจะสามารถแยกแยะแล้วดูงานอย่างละเอียดอะไรก่อนอะไรหลังแต่โกรธเนี่ย โกรธนี่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันอยู่ไปอยู่มามันก็ไม่ต่างกันอะไรกับคนที่เรารังเกียจและคนหรือสิ่งที่ไม่ชอบเพราะเขาทำด้วยกิเลสเราก็ทำด้วยกิเลสก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเอากิเลสแล้วเพื่อความดีถ้าใช้กิเลสเพื่อความดีโอ้มันยากมากที่จะดีเหมือนที่ต้องการเพราะพลังตัณหานั้นจะคอยทำให้เกิดความเพี้ยนคนที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักวิธีระงับกิเลสเวลาไม่มีอำนาจก็อย่างหนึ่งเวลามีอำนาจก็อย่างหนึ่งใช่ไหมบางคนดูดีเพราะไม่อยู่ในสถานที่หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ความไม่ดีจะออกมาได้ใช่ไหมแต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความเป็นอยู่เปลี่ยนก็ไม่มีเครื่องต้านทานกิเลสต่างๆในอู่เอาเต็มที่เลยเพราะนั้นผู้ที่รับรองตัวเองได้ก็คือผู้ที่รู้เท่าทันตัณหาอันนี้ก็มีความสามารถมีความตั้งใจในการปล่อยวางตัณหาและการส่งเสริมความอยากที่เป็นฉันทะอยากทำเพราะเป็นสิ่งที่ดีอยากทำเพราะเพื่อความดีความงามในชีวิตเราในครอบครัวในชุมชนในสังคมอยากทำโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนไม่ต้องการวัตถุไม่ต้องการอะไรต้องการให้ความดีในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นนั้นโลกนี้สุดท้ายเนี่ยโลกนี้จะดีขึ้นอย่างไรโลกนี้จะดีขึ้นด้วยความดีอย่างญาติโยมหลายคนเนี่ยบางทีสันนิษฐานเอาหน้าว่าบางทีรู้ว่าการนั่งสมาธิมันดีแต่ว่ามันมีอะไรที่มันด่วนกว่ามันดักค่อยๆทำสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีทีนี้จึงแนะนำอย่างนี้ว่าบางครั้งจะนั่ง20นาที30นาทีไม่มีเวลาหรอกไม่มีนั่งสั้นๆแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก10ครั้ง10ลมหายใจถวายพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรหรอกเราก็จะทำถวายพุทธเจ้าหรือว่าเราจะทำถวายประธรรมหรือประสงค์ก็แล้วแต่ทีนี้เราโดยถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โลกนี้โลกปัจจุบันขาดคือสติดังนั้นเราจะเป็นผู้ผลิตสติเราก็อยู่กับลมหายใจสิบลมหายใจนี่คือของขวัญที่เราให้ไว้กับโลกวันนี้เราก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าสิบลมหายใจแล้ววันหนึ่งอาจจะหลายครั้งและในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเรากำลังทำโลกนี้ให้ดีขึ้นก็เราเพิ่มพลังของสติในโลกมนุษย์คือมันน้อยหนึ่งก็อย่างดีเอาเลยวันนี้ก็คงได้พอสมควรในเวลา